Vă invit să ne ridicăm, ceea ce aveți Sfânta Scriptură, să o deschidem împreună la Cartea Numeri, capitolul 21, pagina 170 în Sfintele Scripturi. Și o să citim cuvântul Domnului așa cum îl găsim scris aici, începând de la versetul 4 la versetul 9 inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acest șer. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În călătoria poporului Israel din Egipt spre țara Canaanului, Scriptura ne vorbește aici în Cartea Numerilor că poporul a ajuns la hotarele țării Edomului. Când au ajuns aici de la Cadis, au format o delegație pe care au trimis-o la împăratul Edomului ca să le ceară permisiunea să treacă prin țara lor, să treacă prin ținutul lor spre țara pe care Dumnezeu o promisese lui Avram și seminției lui. Înțelegem din cuvântul Scripturilor că împăratul Edomului nu le-a dat dreptul acesta. Ba mai mult le-a spus că dacă vor îndrăzni să intre în țara lui, urmează războiul. Și poporul s-a văzut nevoit să facă înconjurul țării Edomului. Și Scriptura ne spune aici că poporul și-a pierdut răbdare. Erau nemulțumiți de calea pe care urmau să o facă. Dorința lor era să traverseze țara Edomului, aveau undeva aproximativ 100 de kilometri de făcut și intrau în țara Canaan. Domnul este undeva în sudul Mării Moarte. Și mai aveau de făcut aproximativ până în 100 de kilometri și intrau în țara promisă. Și când au văzut că sunt nevoiți să facă ocolul țării Domnului, și-au pierdut răbdarea. Și au început să cârtească, să-și arate nemulțumirea, să-și arate supărarea pe care o aveau. Și ne spune Scriptura că au vorbit împotriva lui Dumnezeu, în primul rând. Cine e vinovat de faptul că nu suntem pe drumul care ne convine nouă? Că nu putem merge pe unde vrem noi? În primul rând, Dumnezeu. Și apoi undeva în spate, mai departe, Moise. Dar în primul rând, Dumnezeu, ne spune Scriptura, că au cârtit împotriva Domnului. Și prima nemulțumire pe care ei și-o arată spun de ce? Pentru ce ne-a scos din Egipt? Vă dați seama unde i-a adus nemulțumirea? Să fie supărați pe Dumnezeu și pe cei pe care Dumnezeu îi trimisese ca să rezolve problema aceasta a izbăvirilor, că de ce i-a scos din robie? Să ajungi liber și să începi să murmuri împotriva acelui care te-a făcut liber, că de ce te-a făcut liber? De ce nu te-a lăsat unde, acolo unde ai fost? Ori, Scriptura ne spune că prin delegația pe care ei o trimiseseră la împăratul Edomului, i-au spus acolo și câteva lucruri despre ei. Spune, părinții noștri s-au pogorât în Egipt și am locuit acolo multă vreme. Dar egiptenii ne-au chinuit pe noi și pe părinții noștri. Am strigat către Domnul și El ne-a auzit glasul. A trimis un înger și ne-a scos din Egipt. Și iată că suntem la Cades, cetate care se află la marginea ținutului tău. Iată ce spuneau cu câtva timp în urmă despre Dumnezeu. Că Dumnezeu a fost Cel care le-a auzit glasul, ei acolo au fost asupriți greu. Și Dumnezeu le-a auzit glasul și a trimis un înger. Și acum vin și se răzvrătesc împotriva Domnului și spun, pentru ce ne-a scos din Egipt? Nemulțumirea. Pentru că nu-i cum vreau eu, nu-i cum gândesc eu. Oameni nemulțumiți cu calea lui Dumnezeu. Și în al doilea rând erau nemulțumiți de pâinea pe care Dumnezeu le-o pusese la dispoziție. Ascultați ce spune aici. Pentru ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim în pustie, căci nu este nici pâine, nici apă. Și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Deci, oamenii acestea se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și undeva și împotriva lui Moise, pentru că erau nemulțumiți de calea pe care trebuiau să urmeze. Și în al doilea rând, nemulțumiți cu pâinea pe care Dumnezeu le-o pusese la îndemână. Dar haideți să ne uităm puțin. Cum au ajuns ei până aici la hotarul țării Edomului? Au hotărât ei traseul, itinerarul? Scriptura ne spune că Dumnezeu i-a condus într-un mod supranatural. Ziua era valul de nor care mergea în fața taberei și noaptea era stâlpul de foc. Când ziua, valul acela de nor se oprea sau noaptea, stâlpul acela de foc se oprea, se oprea și tabăra. În direcția în care mergea valul de nor sau stâlpul de foc, aceea era direcția în care se ducea tabăra lui Israel. Nu ei hotărâseră traseul, itinerarul. Dumnezeu hotărâse drumul pe care ei să-l urmeze. Și cu toate acestea, iată-i nemulțumiți în situația aceasta. Ei puteau să stea liniștiți și să-și zică să vedem ce are Dumnezeu de spus. Am auzit ce a spus împăratul Edomului. Nu ne lasă. Cu toate că i-am promis că vom respecta drumul împărătesc. Nu intrăm nici prin vii, nici prin ogoare. Noi vom folosi fântânile să-i consumăm apa. Vom respecta drumul împărătesc până vom trece dincolo. Și a spus nu. Asta este poziția împăratului Edomului. Dar puteau să spună, să stăm puțin să vedem ce zice stăpânul, ce spune Dumnezeu. N-au mai așteptat cuvântul lui Dumnezeu. N-au mai așteptat răspunsul din partea Domnului. Și au spus, avem noi soluția. Nu-i bună calea asta pentru noi. Asta era bună dacă traversam țara Edomului. Cu toate că nu ei hotărâseră, așa cum aminteam, drumul pe care să-l urmeze, ci Dumnezeu le stabilise traseul, cărarea lor. În al doilea rând, oamenii aceștia au fost nemulțumiți de pâinea pe care Dumnezeu le-a pus-o la îndemână. Și au spus, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Câți dintre ei, citiți scripturile, câți dintre ei au făcut ulcer la stomac din cauza meniului pe care Dumnezeu le-a pus la îndemână în cei 40 de ani? Câți dintre ei au făcut, mai știu, colesterol, hipertensiune sau grămadă de neputințe care din cauza meniurilor, alimentelor pe care le mâncăm, trebuie să le suportăm în corpurile noastre? Câți dintre ei? Nici unul. Scriptura ne spune în cartea Psalmilor că nimeni înainte de ei și nimeni după ei, într-un număr atât de mare, n-au mai fost hrăniți într-un mod direct de Dumnezeu așa cum au fost hrăniți ei. Și acolo ne spune Scriptura că au mâncat pâinea celor mari. Deci, Dumnezeu dă un calificativ deosebit acestei mâncări și le spune, a fost pâinea celor mari. Ei ce au spus? Mâncare proastă. Cu alte cuvinte, asta nu-i pentru noi. Vrem altceva. Posibil că și-au adus aminte de meniurile din Egipt, de praz, de castraveți, de oalele cu sarmale, mai știu, meniurile despre care vorbește acolo Scriptura. Și au spus, da, au fost mâncare, nu asta ce dimineața, mană la amiază, mană, seara mană. Vrem să mai schimbăm și noi, nu mai putem. Și ce credeți? Dumnezeu tace? Dumnezeu se face că n-aude? Frații mei, vreau să ne apropiem de cuvântul acesta și să vedem că cei care au fost nemulțumiți cu calea lui Dumnezeu și cu pâinea lui Dumnezeu, n-au fost niște oameni străini de Dumnezeu, străini de voia lui Dumnezeu. N-au fost niște păgâni, ci au fost poporul Domnului. Au fost sămânța lui Avraam. N-au fost niște oameni care să nu-L fi cunoscut pe Dumnezeu. Au văzut minunile lui Dumnezeu, au spus, nu-i nici pâine, nici apă. N-a deschis Dumnezeu stânca și a țâșnit apă? N-au văzut ei minunile lui Dumnezeu, a tot puternicia, drepte lui Dumnezeu? Toate acestea le-au văzut. Deci, cu alte cuvinte, aceștia erau copiii Domnului, erau poporul Domnului. Credem că a fost istorie, că e problema lor a trecutului. Găduiți-mi să vă spun că poate să fie și problema noastră astăzi. Să dea Domnul să nu fie. Să nu ne lase Domnul pe niciunul în situația aceasta. Oameni nemulțumiți cu calea lui Dumnezeu. Nu ei au croit calea pe care trebuie să meargă. Nu ei au hotărât itinerarul. Și așa este cu noi când ne-am întors la Domnul. După ce ne-am întors la Domnul. Nu noi hotărâm calea. Calea e trasată. Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Nu noi hotărâm calea. Se pare că de multe ori suntem nemulțumiți cu calea Domnului. Vrem altceva. Vrem un alt traseu, un alt itinerar. Și în al doilea rând, sunt situații când suntem nemulțumiți cu pâinea pe care Domnul ne-o pune la îndemână. Scriptura ne spune în Romani, capitolul 1, că lumea noastră, omenirea, care este despărțită de Dumnezeu, a ajuns în prăbușirile în care a ajuns, pentru că pâinea lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, l-a dat la o parte. Spunea psalmistul, psalmul 63, versetul 5, că acest cuvânt al lui Dumnezeu sunt ca și niște bucate grase și mezoase. Sunt gustoase, sunt bune. În altă parte, psalmistul spunea că acest cuvânt al tău este mai dulce decât picurul din fagur. Sunt situații în viața noastră când vrem să mai schimbăm meniu. Vrem să mai schimbăm meniu. Mai vrem un divertisment să mai descrețească frunțile noastre. Mai vrem ceva care să ne scoată din felul nostru de a fi, să mai zâmbim și noi, că doar așa e frumoasă viața. Am mai spus-o și vreau să o repet. Adevărul lui Dumnezeu este cel mai sobru mesaj pe care a avut omenirea harul să-l cunoască. Este cuvântul celui veșnic. De adevărul acesta lui Dumnezeu, de felul cum el este vestit și de felul cum este primit, depinde locul unde oamenii își vor petrece veșnicia, unde își vor petrece eternitatea. Și a schimba adevărul lui Dumnezeu cu glume, cu povești, cu bazme, înseamnă a ne răzvrăti împotriva stăpânului și a spune, nu ne place mâncarea ta, nu mai vrem, vrem altceva, vrem altceva. Și Scriptura ne spune că în vremea aceea Dumnezeu a intervenit, pentru că atâta vreme cât Domnul ne iubește, în Evrei, în capitolul 12, spune că El intervine și ne pedepsește ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Au apărut șerpi în tabăra lui Israel. Și nu numai că au apărut, dar ne spune Scriptura că au început să atace. Și veninul lor era un venin ucigător și poporul a început să moară pe capete. Și la un moment dat și-au dat seama că nu e o glumă. Nu e o glumă. Au văzut părinții, copiii, dându-și sufletul. A văzut soțul, soția cum se duce, sau soția, și a văzut soțul cum pleacă. Pentru că veninul era ucigător. Era ucigător. Vedeți? Nu mai este mult. Și noi așteptăm pe cel ce a zis că vine, să vină. Israel nu mai avea distanță lungă de parcurs până să intre în țară. Și cam ce s-a întâmplat în vremea aceea se întâmplă și în zilele noastre. Spune Scriptura, sunt cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 24. Începând cu versetul 9, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Versetul 10, atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Vremea sfârșitului. Pentru că nu ne mai place calea lui Dumnezeu. Și nu ne mai place pâinea lui Dumnezeu. Vrem altceva. Dați-mi voie să vă întreb și nu îmi răspundeți mie. Răspundeți-vă fiecare în dreptul dumneavoastră și înaintea lui Dumnezeu. Cu ocazia sărbătorilor rămase în urmă, cât timp am petrecut în fața micului ecran? Și cât timp am petrecut citind cuvântul Domnului și rugându-ne? Cu ocazia sărbătorilor trecute, câți dintre noi am deschis sticla de șampanie? Sau mai știu eu altceva de genul acesta. Și am spus, nu-i problemă. Câți? Vremea aceasta a sfârșitului este o vreme a confuziilor. Și lucrurile pe care vrăjmașul vrea să le inoculeze în mințile și în inimile noastre este ca noi să ne răzvrătim în primul rând împotriva Domnului, să fim nemulțumiți de calea Lui și nemulțumiți de cuvântul Lui. Au stat Biblie și Biblie și Biblie și Biblie, mai vrem și altceva. Citim și altceva, dar ascultați-mă. Dacă nu ne punem, nu ne așezăm bine scutul credinței, este foarte posibil să fim atacați de învățătura sau de Duhul care stă în dosul acelor scrieri. Foarte posibil. Israel a văzut în vremea aceea că nu-i joacă. Poporul a văzut în vremea aceea că nu se pot juca cu Dumnezeu. Și-au dat seama că păcatul e păcat și-au numit păcatul pe nume. Ascultați-mă! Stăm în fața unui Dumnezeu care vede totul, care cunoaște totul. El știe urcușurile și coborâșurile vieții noastre. Poate am făcut lucruri pe care nimeni nu le-a văzut. Și spunem, suntem la adăpost. Ne ascundem de ochii oamenilor, dar nu de ochii Domnului. Soluția în rezolvarea problemei noastre, în a scăpa de veninul ucigător al șarpelui, este în primul rând să numim corect starea noastră în care ne găsim. Să definim corect poziția în care noi ne aflăm. Oamenii aceștia au venit, s-au dus la Moise și au zis, am păcătuit. Nu-i ușor. Nu-i simplu. După ce te-ai dus pe topoganul prăbușirii să vii să spui, am păcătuit. Pentru că păcatul aduce cu el rușinea. Și automat te pune să tragi în față cortina, să nu se vadă. Dumnezeu ce ne cere? Dă cortina la o parte și numește păcatul păcat. Nu îi spune că a fost o glumă. Nu spune păcatului că a fost o joacă, o încercare nereușită. Nu spune păcatului că mai știe o deviere genetică, cum se spune în dreptul unora. Nu, păcatul e păcat. Și păcatul aduce moarte, așa spune Scriptura. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Nu poți să te joci cu păcatul și să rămâi încă cu viața lui Dumnezeu și cu viața din Dumnezeu pulsând în ființa ta. Nu poți. Nu poți. Și spune acolo Scriptura în cântarea cântărilor că vulpile mici strică via în floare. Sunt probleme pe care noi la prima vedere nu le băgăm în seamă. Spunem că sunt nimicuri. Prietenii în care ne implicăm. Și Dumnezeu spune, nu o face. Și o fac. Pentru că vreau să schimb calea și vreau să schimb meniul. Domnul spune, trăiește curăția și neprihănirea și ascultarea. Și cineva îmi spunea, cu ani în urmă, ce vreau să fac asta pentru că vreau să experimentez, să văd cum e. Îmi place. Îți place? O să suporți consecințele? Primul pas pe care l-au făcut evreii în vremea aceea este că au recunoscut starea lor, au recunoscut prăbușirea în care au ajuns și au spus păcatul e păcat, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta, noi am păcătuit și mor copiii noștri pe capete și nu-i mai viață în casa noastră și nu-i mai bucuria care era în casa noastră. Și nu se mai înalță strigătele de laudă spre Dumnezeu ca odinioară. Și nu-i mai râfna pentru rugăciune și pentru cuvânt și pentru părtășia cu biserica care a fost. Pentru că am păcătuit și păcatul te trage în urmă. Spune, n-are rost atâta scriptură, n-are rost atâta neprihănire, n-are rost atâta părtășie cu biserica. Ce atâta rugăciune? Doar oricum Domnul știe care sunt problemele tale și care sunt frământările tale. Domnul te cunoaște. Când El spune prin cuvântul Scripturilor că să aducem prin rugăciune la cunoștința Lui cu cereri și mulțumiri problemele noastre, când El ne spune să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre și El însuși poartă de grijă, ce înseamnă să dai la o parte pâinea Lui? Să dai la o parte soluția Lui, să o înlocuiești cu principiile tale și cu cărările tale și să le spui, astea-s bune. Israel a ajuns la înțelegerea văzând ce se întâmplă. Nu-i mai harul, nu-i mai părtășia, nu-i mai bucuria, nu-i mai pacea, nu-i mai echilibru care trebuie să fie în viața ta, în familia ta, în casa ta, privește în urmă. Cum spunea Dumnezeu prin prorocul Ieremia, privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dumnezeu știe. Dar Dumnezeu vrea să-i conștientizăm noi. Să vedem unde am ajuns. Și poporul a venit la Moise și au spus, am păcătuit. Acum știi ce? N-au mai avut ei curajul să meargă înaintea Domnului. Și au spus, du-te tu și stai de vorbă cu Dumnezeu. Du-te tu și vorbește cu Dumnezeu pentru noi. Și ce roagă-L pe Dumnezeu? Să-L rogi să depărteze de la noi șerpi aceștia. Și au spus, asta e soluția. Vedeți? După ce noi înlăturăm calea lui Dumnezeu și pâinea lui Dumnezeu, chiar dacă uneori conștientizăm că datorită păcatului am ajuns unde am ajuns, mai facem încă o imprudență, și anume, venim înaintea lui Dumnezeu cu dorința să scăpăm de probleme, dar avem soluția noastră. Și spunem, Doamne, așa să faci, că dacă faci așa, atunci e bine. Deci venim noi să-i dăm lecții lui Dumnezeu ce să facă. Cum a făcut Naaman odinioară. Omului Dumnezeu, prorocul Elisei, îi spune, fă calea întoarsă și scaldă-te de 7 ori în apa Iordanului. Și omul acesta sare ca ar și spune, ce, a venit aici din Siria până în Samaria să fac baie? N-am venit aici pentru așa ceva, eu am venit ca să-mi primesc tămăduirea și așteptam ca omul ăsta, dacă ăsta e omul lui Dumnezeu, să iasă afară, omul ăsta să cheme numele Domnului peste mine, să își pună degetul în rana mea și să mă tămăduiască. Asta era soluția, nu? Fă cale întoarsă și când ajungi la apa Iordanului, scaldă-te de 7 ori. O a doua imprudență pe care uneori o facem este că în dorința noastră de a ajunge la izbăvire, de a ajunge la salvare, venim înaintea Domnului, dar venim cu soluția noastră. Și spunem, Doamne, nu așa lucrează, că dacă faci așa, atunci e rezolvată problema. Doamne, dacă Tu faci să dispară șerpii aceștia otrăvitori din tabăra lui Israel, scăpăm de moarte. Și Domnul îi spune lui Moise, auzi? Cu alte cuvinte, spune-le poporului că eu am o altă soluție. Și ascultați-mă, niciodată Dumnezeu nu-și schimbă soluția Lui cu soluțiile noastre. Nu! Pentru că în El, în Dumnezeu, nu există nici schimbare, nici umbră de mutare. El nu-și înlocuiește soluția Lui cu soluțiile noastre. Și spune lui Moise, du-te, spune poporului, că șerpii vor continua să fie în tabără. Și nu numai că vor fi la fel de agresivi și otrava lor va fi la fel de veninosă. Dar vă dau soluție. Ia o bucată de aramă, dă-i chipul unui șarpe, lustruiește-o bine și atârnă-o pe o prăjină, sus și în văzul tuturor. Și oricine-i mușcat, n-are decât să privească acolo. Și va trăi. De multe ori soluția lui Dumnezeu pare nebunie. Așa i s-a părut lui Naaman. Găsim pe Domnul Iisus Hristos în Evanghelie la un moment dat că întâlnește prin ordin naștere. Și scuipă jos, ia mizeria pământului cu degetul și unge ochii orbului. Asta e soluție? Să-i dai unui nevăzător vederea? Păi, poate în cel mai sensibil organ al ființei noastre să iei mizeria pământului și să-i unge ochii. Poate noi, dacă am fi fost acolo, am fi făcut ca și cei 70. N-are rost să mai stăm cu asta. Ei, bai cu el. Scriptura ne spune, s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. La prima vedere, soluția lui Dumnezeu pare nebunie. Dar ascultați-mă. Pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Indiferent de cultura noastră, indiferent de timpul în care trăim, indiferent de area geografică în care locuim, soluția lui Dumnezeu rămâne aceeași. Dumnezeu nu-și schimbă soluția. Chiar dacă noi spunem, Doamne, dar nu-mi place soluția asta, nu-mi place. Cum adică ăștia au ucis copiii mei, au ucis rudenile mele apropiate și acum să mă uit la chipul a ceea ce mi-a ucis, ce am avut mai drag în viață și mai scump și o să trăiesc? Nu se poate. Și Dumnezeu spune, vrei să trăiești? Vrei după ce șarpele va veni și va infiltra o travă de moarte în ființa ta, vrei să-i să anulezi efectul ucigător? Adică să privești. Scriptura ne spune că Moise a luat prăjina și după cuvântul Domnului a făcut chipul acela de șarpe din aramă, l-a lustruit. Nu spune Scriptura că a trebuit să fie împodobit, mai știu eu cu alte lucruri. Scriptura nu ne dă multe detalii despre prăjină. Vreau să cred că Moise a ales un material bun, care să nu se rupă la cea mai mică adiere a vântului și care să rămână acolo, să poată să țină sus leacul lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă, în toată tabăra lui Israel era un singur leac. Nu mai mult. Nu. Putea Moise să vină să spună, sau poporul să vină cu soluția. Să spună, auzi, poporul ăsta e tare răsfirat. E tare împrăștiat. Auzi, fă măcar două chipuri de genul ăsta, două leacuri tămăduitoare. Unul pune-l într-o parte a taberei și unul pune-l în partea cealaltă. Unul n-ar fi adus tămăduirea dintre cei doi. Sau putea facă, să facă zece. Numai în unul era tămăduirea. Nu știu dacă Israel a înțeles în vremea aceea marea profeție, marele plan pe care Dumnezeu îl scrisese deja în solul cărții, și anume că la împlinirea vremii va veni Hristosul în lumea noastră. Și el însuși avea să spună în Ioan în capitolul 3, și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Soluția este să-ți recunoști starea, să spui, da, eu sunt ăsta, eu sunt aceasta, aici am ajuns, pentru că am fost nemulțumit cu calea lui Dumnezeu și cu pâinea lui Dumnezeu. M-am hrănit cu altceva, mi-am umplut mintea cu tot felul de informații murdare, mi-am virusat creierul cu tot felul de imagini ale infernului. Eu am păcătuit. Și apoi să vii înaintea Domnului și să accept soluția pe care El a pregătit-o. Ei, numai una, nu sunt mai multe. Așa cum în tabăra lui Israel a existat o singură soluție, așa în lumea noastră Dumnezeu a rânduit o singură soluție pentru ca oamenii să fie vindecați de veninul ucigător al păcatului, și anume Hristos Domnul. Ei, singura soluție, unica soluție. N-a fost așezat niciun intermediar între leacul pe care Dumnezeu îl pregătise și Israel. Dumnezeu putea să aleagă câțiva preoți din Israel să spună, auzi, e problemă într-o familie, luați preoții, luați leacul vindecător și duceți-vă în familia respectivă și rezolvați problema. O, mulți ar fi murit din Israel. Mulți ar fi murit din Israel. Dacă ar fi fost așa. Dar ascultați-mă, mama nu putea să privească pentru copil. Copilul nu putea să privească pentru părinți. Poate acolo în ființa aceea era ultimile scântei de viață, datorită veninului ucigător care fusese infiltrat în trupul respectiv. Poate ultimile scântei de viață se scurgeau. Și dacă în momentele acelea ochii acelei ființe erau îndreptate spre soluția lui Dumnezeu, spre leacul tămăduitor rânduit de Dumnezeu, era dată tămăduirea, trăia, ne spune Scriptura. Nu era pusă nicio condiție în privința aceasta. Auzi, că ei mușcat mai de curând sau mai știu eu, trăiește ultimile frânturi ale vieții? Nu. Nu era pusă nicio limită în ce privește gradul de otrăvire. Leacul lucra. Lucra și pe vreme bună, lucra și pe vreme rea. Poate era o noapte noroasă. Poate din când în când un fulger străbătea văzduhul și aducea lumină. Și la acele câteva fracțiuni de secundă, cel mușcat zărea chipul, pentru că, ascultați-mi, era strălucitor și lucios. N-a spus, auzi, să-l împodobești în vreun fel sau altul. Lasă-l să strălucească, pentru că în Hristosul este strălucire. Nu trebuie să faci altceva decât numai să-l înalți pe el, sus și în văzul tuturora. Nu trebuie să-l împodobești, mai știu eu, cu arta oratoriei, sau mai știu eu, cu tehnica cântării mele sau nu știu ce, e frumos! Și prăjina trebuie să fie bună! Și prăjina să fie bună, dar ascultați-mă, tămăduirea nu e în prăjină, ci tămăduirea este în leacul care era așezat sus pe prăjină. Orice predică care nu le înalță pe Hristosul sus și în văzul tuturor, orice cântare care nu le înalță pe Hristosul sus și în văzul tuturor, orice poezie care nu le înalță pe Hristosul sus și în văzul tuturor, nu-și are locul în casa de rugăciune. Nu, nu. Hristosul trebuie înălțat, pentru că El este soluția pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru mântuirea noastră. Așadar, dacă vrem izbăvirea lui Dumnezeu, dacă vrem să fim reabilitați și puși acolo din nou de Dumnezeu, să primim statutul de fii și fiice în casa Lui, atunci trebuie să conștientizăm starea în care am ajuns. În al doilea rând, trebuie să fim de acord și să acceptăm soluția pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru noi. Și să ne uităm țintă de aici înainte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Țintă să ne uităm la El. Pot să mișune toate atacurile vrăjmașe în preajma mea. Dacă ochii mei sunt țintă la Domnul, eu mă bucur de viața pe care o are un copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie glorificat viețile noastre ale tuturor. Și Dumnezeu să ne învrednicească să fim prăjini destoinice, care să-L înălțăm pe Hristosul sus și în văzul tuturor. Amin. Haideți împreună să dăm slavă Domnului cântând. Să glorificăm și să-L înălțăm pe Domnul nostru, sus și în văzul tuturor. Și în acest timp, frații slujitori vor veni și ne vom pregăti să intrăm în sărbătoarea aceasta a împărtășirii. Amin.